Вітаю вас, шановні слухачі! В ефірі «Підсумки тижня» з вами Олександр Лащенко. І протягом тижня, що минає у програмах «Радіо Свобода», «Ваша Свобода», ми говорили, зокрема, про таке. Антикорупційний суд. Чи є небезпека зовнішнього управління Україною?
Насправді, це ще один елемент, по суті, зовнішнього управління країни. Бо формування експертної ради іноземними структурами – це є, по суті, передача управління цієї інституції на зовні.
Українські політв'язні, чи піде Путін на поступки?
Ми мали більше оптимізму з початку року щодо того, що нам вдасться там до виборів президентських в Російській Федерації все ж таки витягти ще і наших заручників з окупованих територій і розблокувати процес звільнення заручників Кремля політв'язні.
Навіщо Україні антикорупційний суд, чи справді його створення, якщо враховувати вимоги західних партнерів України, приведе до зовнішнього управління країни, як дехто стверджує з критиків, чи зможе Київ впоратися зі своїм фінансовим становищем без грошей МВФ, якщо не виконає вимогу стосовно створення такого суду? Ці запитання програми «Ваша свобода» у понеділок мій колега Віталій Портников обговорював з експертом-міжнародником, директором Центру «Нова Європа» Альоною Гетьманчук та економістом, радником президента України Порошенка Ігорем Уманським.
Ну, а скажіть, пане Ігоре, чи дійсно ті проблеми, які існують між Україною і Міжнародним валютним фондом, щодо того, що незалежність антикорупційного суду має визначатися Міжнародною експертною радою, яка буде мати право вето на створення цього суду, на його формування, є таким принциповим на міжнародних фінансових організацій? Якщо так, то чому?
Питання, насправді, принципове для міжнародних інституцій. Без ухвалення цього рішення і в спосіб і форму, яка б ще задовольнила МВФ, продовження програми з ними неможливо. Це не єдина вимога, яка на сьогоднішній день не виконана Україною, але разом з підняттям цін на газ це ключова проблема. Чому для них це принципово? Ну, насправді, це ще один елемент, по суті, зовнішнього управління країни. Бо формування експертної ради іноземними структурами і, як наслідок, вирішальний вплив на кадрову політику, це є, по суті, передача управління цієї інституції на зовні.
От, Альона, зовнішнє управління країною. Зараз цей термін багато хто використовує серед політиків, серед експертів. Наскільки він для України, я б сказав, коректний? Україна – країна, поза зовні, якою керують ззовні?
Я б сказала, селективно. Тобто в деяких питаннях дійсно важелі впливу вони задіються і дійсно вони ефективні. В деяких питаннях, як ми побачили, вони не дуже ефективні, принаймні вони не дуже ефективні відразу. Тобто потрібно дуже багато зусиль заходу, дуже багато часу, щоб подолати оцю політику купівлі часу, яку дуже часто сповідує нинішня українська влада. Тому ми побачили дуже різні ситуації. Ми побачили ситуацію, скажімо, щодо Донбасу і мінських домовленостей, де ця тактика купівлі часу, вона спрацювала, і все ж таки ми не опинились під зовнішнім управлінням, бо якщо ми б опинились, то ми вже б, мабуть, би організовували вибори десь зараз, не ми їх організовували, а хтось би інший їх би організовував, так? І мали б миротворчу місію, мабуть, зовсім в іншому форматі, в якому вона повинна бути взагалі. Але, звичайно, в деяких інших питаннях, де, скажімо, є фінансові важелі впливу, є важелі впливу, які стосуються політичного визнання, рукоподання, скажімо так, ключових фігур української влади на Заході, то, звичайно, це працює. Але тут я б також хотіла б зауважити, що і в суспільстві, з одного боку, є дуже модна тенденція, що ніхто нам не указ, ми самі по собі, але з іншого боку, якщо це стосується боротьби з корупцією, то ні, боротьби з топ-корупціонерами, то є запити в самому українському суспільстві на таке собі зовнішнє управління, навіть якщо воно називається інакше. І останні опитування, які ми бачимо, де майже 50% опитаних українців, вони готові, щоб Захід запроваджував персональні санкції проти тих політиків, які будуть блокувати створення антикорупційного суду, вони надзвичайно красномовні. Чи, скажімо, майже 40% тих, які б хотіли, щоб Захід припинив фінансову допомогу і МВФ, і європейські інституції. Це так само надзвичайно показово.
А скажіть, пане Ігорю, коли ви говорите про зовнішнє управління, ви це в позитивному чи в негативному сенсі використовуєте для себе? Я хочу просто зрозуміти.
Для себе, безумовно, в негативному. Чому? Скажімо, питання антикорупційного суду, антикорупційного законодавства, інфраструктури, яка у нас вже створена і продовжує створюватись. Ну, як на мене, це певна ситуація самообману. Ми не боремося з причиною корупції. Ми намагаємося створити інфраструктуру, яка б долала наслідки. У нас основна причина корупції закладена в Конституції. Саме форма управління країною, вона корупційна. У нас призначення будь-якого відповідального чиновника посадової особи відбувається не за професійними ознаками, а за політичними. Є квоти на формування уряду, є квоти на формування керівництва державним сектором. Ці квоти політичні. За цією умовою боротися з корупцією неможливо, бо сама влада формується на корупційних засадах. Всі відповідальні призначення, вони відбуваються на корупційних засадах. Як в цій ситуації ми можемо боротися з наслідками, не подолавши причину. Причину, яка формує систему відносин. Україна побудована на корупційній системі відносин, починаючи від дитячого садочку і закінчуючи трикутником президент, Верховна Рада, уряд. Якщо ми не розірвемо цей ланцюг, ні корупційний суд, ні НАБУ, ні НАЗК не зможуть подолати причину. Як наслідок, ми будемо мати певні справи і створюється просто інструментарій, за яким, можливо, буде певних осіб мати просто на гачках.
Але з іншого боку, мова йде про високопосадову корупцію. Там досить серйозні фінансові обмеження для роботи цього антикорупційного суду. І мова йде про людей, які дійсно здійснюють якісь там корупційні зловживання на величезні суми. А вся інша корупція залишається, так мовити, в розпорядженні звичайної судової системи з усіма її недоліками.
Безумовно. Але, повторюся, як на мене, необхідно прибирати причину, звідки ця корупція береться. І, безумовно, боротися з тими людьми, які займаються цим явищем, тобто корупцією. Боротьба має бути. Має бути покарання за це. Тут сумнів немає ні в кого. Тут це навіть не обговорюється, це за визначенням. Але чому ми лише один бік цієї медалі розглядаємо і жодним чином не намагаємося прибрати, повторюся, причину?
А це, до речі, до вас питання, Альона, тому що ми з вами весь час знаходимося там от в колі всіх західних наших там друзів і експертів. І те такі питання, які задає пан Ігор, вони постійно лунають на різних конференціях, на різних зустрічах, приватно, публічно. І завжди я бачу, що коли виникає така тема, відразу якісь нудні очі стають у наших співрозмовників, тому що така речі, що їм дуже важливіше структурне рішення, ніж розуміння ось цієї, я сказав, глибини проблеми, яку дійсно Україна має з корупційною навантаженістю.
Звісно, є певна фетишизація деяких питань, і навіть ще до кінця минулого року, на початку цього року, дуже часто в дипломатичних колах були дискусії, як з одного боку вимагати рішення щодо антикорупційного суду, тобто точніше вимагати від України те, що вона зобов'язалась виконати. Це не якесь нове рішення, яке несподівано виникло в голові якогось західного політика, який сидів, думає, ось що ще для України таке придумати. Ось були і декларації, потім там кожного року ми вигадуємо щось нове, та? Але з іншого боку, вони так само думали, як не створити дійсно такий фетиш цього антикорупційного суду, щоб всі дебати і всі дискусії зводились виключно до цього питання, а інші проблеми, інші питання, які є так само важливими, вони відійшли на другий план. Але все ж таки було вирішено, скажімо, що сьогодні є момент для того, щоб це рішення проштовхнути. І, скажімо, і G7, група семи, і яка, до речі, будуть лідери зустрічатись 8 червня в Канаді, і Європейський Союз, і Сполучені Штати, вони для себе домовились, що акцентувати увагу саме на антикорупційному суді. Логіка дуже проста, тому що вони вважають, що вони достатньо інвестували вже свого часу, грошей, енергії, людських ресурсів в створення антикорупційних інституцій, які вже створені на сьогоднішній день. І якщо боротьбу з корупцією брати на рівні цих інституцій за 100%, то можна сказати, з одного боку, що створення НАЗК, створення НАБУ і створення спеціалізованої антикорупційної прокуратури – це вже 60 з чимось там відсотків успіху. Але вони вважають, що так само можна вважати, що це 0% успіху. Тому що без антикорупційного суду всі ці інституції ведуть в нікуди, і результат від них нуль. Тому якщо ми для себе вважаємо, що це там вже майже 70% успіху, що вже сам факт, що ми створили ці інституції, хоча інше питання, як вони працюють, так? А вони вважають, що це поки що 0%. Тобто такий от взаємооблік.
Російська прокуратура просить для українського журналіста Романа Сущенка 14 років позбавлення волі, повідомив адвокат журналіста Марк Фейгін. Вирок у справі Московського районного суду оголосять 4 червня. Тим часом продовжує голодування в російській тюрмі засуджений до 20 років ув'язнення український режисер, кримчанин Олег Сенцов. За словами його адвоката, зараз Сенцов отримує підтримувальну терапію. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання про можливість обміну Сенцова на затриманого в Україні російського журналіста Кирила Вишинського, заявив, що, цитата, «питання обміну ніхто не ініціював». Чи можливий, зрештою, такі обміни і на кого готовий міняти Кремль українських політв'язнів? Учасники програми «Ваша свобода у вівторок» Ірину Геращенко, першого заступника голови Верховної Ради, члена гуманітарної підгрупи на переговорах у Мінську, Олександра Мартиненка, гендиректора агенції «Інтерфакс Україна», розпитувала моя колега Інна Кузнецова.
От як ви думаєте, ну чи можуть міняти Романа Сущенка на Кирила Вишинського? Розмови про це йдуть, про це говорив пан Фейгін, який є зараз громадським захисником Сущенка.
Ну, ви знаєте, по-перше, ці переговори, як правило, дуже важкі і довгі. На моїй пам'яті і на вашій, думаю, не було такого випадку, щоб міняли отак от людину заарештували, за 2-3 тижні пройшов обмін. А про можливе звільнення Сущенка я чув десь ще місяць-півтора-два тому, і як можливість. І це прив'язувалось до візиту в Санкт-Петербург президента Франції Макрона. А, наскільки я знаю, обговорювалось таке питання, щоб в якості навіть не про обмін, а просто про звільнення в якості, значить, жеста доброї волі під візит президента Франції, оскільки Сущенко працював у Франції, то було б логічно, щоб, значить, цей візит він був випущений, але це не сталося.
Але цього не сталося. Пан Макрон говорив про Сенцова, але не згадав під час конференції.
Ну, це було, наскільки я знаю, це була підготовча така стадія візиту, це питання воно розглядалося. А зараз на цьому етапі, я думаю, що от прямо в цьому місяці це навряд чи можливо, хоча, да, я знаю, Фейгін говорив про це, що вони прискорені цей процес, і зараз вирок за 4 червня, буде оголошений Сущенко, і коли ці процеси прискорюються, це щось означає. Ну, справа в тому, що...
Почати це може доволі багато чого, бо якщо говорити, от я хотіла б, щоб ми почули, що сказав Марк Фейгін, про те, що Київ міг би знайти якийсь варіант, щоб припинити справу Вишинського і обміняти його на Сущенка. Про це він говорив вчора в інтерв'ю «Радіо Свобода». Прошу послухати.
Насправді не тільки Вишинський, а більш ніж два десятки людей. Обмінних осіб дуже багато, а інша річ, що саме кейс Вишинського дуже схожий на справу Сущенка. Він теж журналіст, теж звинувачується, зокрема, в зраді батьківщині. Там дійсно історія така, що Кремль марно думає, що його просто так відпустять. Я вважаю, що для цього немає жодних підстав. Було б простіше для всіх знайти компромісну форму і обміняти Сущенка на Вишинського і закрити ці дві історії. Москва завжди робила так, що чекала вироку тим обвинуваченим, яких вона на своїй території судила. Що стосується України, то Київ можна вмовити знайти якусь іншу процесуальну форму припинення справи Вишинського, але тільки в тому разі, якщо відбудеться обмін.
З нами на телефонному зв'язку перший заступник голови Верховної Ради України, член контактної групи на переговорах в Мінську Ірина Геращенко. Добрий день.
Доброго дня, Олександре, Інна, і дуже дякую і Радіо Свободи, Інтерфаксу за незмінну і постійну підтримку і таку увагу до теми заручників і політв'язнів.
Дякуємо, Ірино. А чи можливий такий варіант, ви чули, про що говорив Марк Фейгін, чи можливий такий варіант, і хто б ухвалював тоді рішення?
Ну, знаєте, адвокати можуть дозволити собі більш заяв і публічності, ніж переговорники, аніж люди, які залучені до процесів. Тому дозвольте, я так вам відповів. Очевидно, що останні події і навколо голодування Олега Сенцова і ескалація війни на Донбасі по всій лінії фронту свідчать про таке, знаєте, серйозне загострення і взагалі теми заручників. Ми мали більше оптимізму з початку року щодо того, що нам вдасться там до виборів президентських в Російській Федерації все ж таки витягти ще і наших заручників з окупованих територій і розблокувати процес звільнення заручників Кремля, політв'язнів. І, власне, саме тому і я на гуманітарній підгрупі, і на тристоронній контактній групі «Українська сторона», де Україну представляє Леонід Кучма, ще два місяці тому ми зробили відповідні заяви про готовність передати Російській Федерації 23 росіянина, які засуджені в Україні. Серед них є і Агеєв, про якого там так багато писала ліберальна преса російська з вимогою, що от давайте там більше піднімайте його ім'я, щоб здійснити якісь там звільнення. Власне, ми готові всіх їх передати російській стороні задля звільнення українців. Але ми бачимо, жодної відповіді немає. І тому завтра, під час чергових цих переговорів в Мінську, які, очевидно, будуть дуже важкими на фоні такої ескалації насильства на Донбасі, на фоні загибелі цивільних, дітей українських, військових. Завтра важка дуже буде розмова в усіх групах, але дві ключові теми, які українська сторона буде жорстко піднімати, це припинення насильства, це режим тиші, який не дотримується, на жаль, навпаки, бачимо страшні порушення і звільнення заручників. І ми б дуже хотіли офіційну відповідь почути від Російської Федерації, від їх представника Гризлова в тристоронній контактній групі. Так, а що з 23 росіянами? Чи збирається їх Росія забирати? Чи вона від них відмовляється? Це перше. Друге, щодо конкретного там запитання про Вишинського і таке інше. Ви знаєте, хотілося, щоб на цю тему говорили не експерти, не адвокати, а все-таки Російська Федерація так само, хоч якісь там зробила сигнали, така, як її бачення взагалі розблокування цієї ситуації. Ну і третє, я би не, знаєте, слухала тільки ті заяви, і, що звучали на прес-конференціях, і під час такої підсумкової прес-конференції президента Путіна і канцлера Меркель, і президента Путіна, і президента Макрона, тому що тема заручників дуже делікатна. Все-таки орієнтувалися на те, що ці теми обговорювалися під час зустрічі. Який буде результат, покаже час, але Україна використовує всі можливості, всі сигнали, всі шляхи, всіх посередників міжнародних, аби процес звільнення розблокувати. Я хочу ще на чому акцентувати увагу. Ми дуже боремося за звільнення Олега Сенцова, Олександра Коченка весь цей час. І тут же катастрофічна ситуація, що до політв'язнів Кремля кримчан за ці роки навіть консулів українських не допускали. Їх насильно вважають громадянами Російської Федерації. Нам було відмовлено офіційно там в екстрадиції. не тільки Кольченка-Сенцова, а й Клиха-Картука, тобто шлях офіційний, юридичний відмовлено, шлях політичний – мовчанка. Ми мали минулої п'ятниці таку дуже непросту зустріч з керівництвом Міжнародного комітету Червоного Хреста. Віце-президент перебував якраз у Києві, де піднімали питання недопуску МКЧХ до тюрем на окупованих територіях в Криму, до політв'язнів в Росії. Розумієте, наші заручники і політв'язні знаходяться в повній окупації, в ізоляції на окупованих територіях. Я умовилась, вибачте.
Оскільки тому... Росія вважає їх громадянами Російської Федерації, хоча вони такими не є.
Але ж не тільки тих, кого вона вважає громадянами Російської Федерації, а, вибачте, жодного разу Міжнародний комітет Червоного Хреста не допустили, наприклад, до тюрем Донбасу і окупованого ні в Донецьк, ні в Луганськ. Жодного разу представники МКЧХ не бачили наших хлопців, яких утримують більше 3 років в окупованому Донецьку, Луганську. Так само закриті тюрми в Криму, де зараз утримують і Євгена Панова, і утримують там кримських татар. Ну і, звичайно, їх не допускають до політв'язнів в тюрмах Росії. І тому мені здається, що дуже важливо, щоб ми, влада, це опозиція, громадські організації, журналісти, але були спільними в одному нашому донесенні ключових меседжів світові, всьому світові, що стосується заручників. Перше, ми маємо безумовно вимагати їх негайного звільнення. Друге, ми не повинні ділити там українці, кримські татари, це політв'язні Кремля, і ми маємо боротися і за тих, хто знаходиться в тюрмах Російської Федерації, і на окупованих територіях Криму і Донбасу. Третє, не можна забувати, навпаки, треба апелювати і жорстко акцентувати питання недопуску Міжнародного комітету Червоного Хреста, місії ООН з прав людини до заручників і політв'язнів в тюрмах Росії там чи на окупованих територіях. Ну а щодо Романа Сущенка, от теоретично, звичайно, винесення вироку наближає питання там можливих перемовин про його передачу Україні, тому що всі ті звільнені з російських тюрем троє от політв'язнів Савченка, Солошенка, Афанасія були нам передані після вироків. Але в той же час ніхто не може дати гарантію, сказати, що знаєте, що це набагато прискорить звільнення. Тому що
але з іншого боку, сьогодні у прес-секретаря Путіна запитували можливість обміну не Сущенка, а Сенцова на Вишинського, і він сказав, що ініціатив щодо такого обміну не надходило. Він, правда, нічого не говорив про те, від кого мали би надходити такі ініціативи, але ну наскільки б така можливість могла розглядатися?
Ви знаєте, ну просто важко коментувати відверту неправду, коли вона звучить з вуст прес-секретаря президента Російської Федерації. Я хочу наголосити, що під час всіх зустрічей в нормандському форматі піднімається прізвище Сенцова вже 4 роки. І під час телефонних перемовин, і під час тих рідких зустрічей, які були. Але воно звучить. І від часу ми чуємо, що була правда в його відповіді Піскова сьогодні, те, що він повторив мантру президента Російської Федерації Путіна, що Сенцов – це терорист. Це те саме, що президент Росії повторює всі ці 4 роки. Вибачте, будь ласка, але українська сторона, ще раз наголошую, ми заявили і в Мінську в тому числі про готовність передати Російській Федерації 23 росіян, аби звільнити українців в тюрмах Росії. І мова йде про Сенцова, про Кольченка. На що в гуманітарній підгрупі там російський представник сказав нам, так по-нашому це законодательство, ми вважаємо Сенцова громадянином Росії. Це не відповідь. Ми чекаємо офіційної відповіді на нашу пропозицію. І ми будемо ще раз ставити це питання.
Ви слухаєте програму «Підсумки тижня». З вами Олександр Лащенко. І далі почуєте. Воскресіння Бабченка. Оцінка дій спецслужб.
Якщо взяти ту частину, яка не дуже публічна, це професіонали спецслужб, вони саму цю операцію, в тому числі за кордоном, вітають. Тобто вона проведена по всіх канонах спецслужб.
Миротворці на Донбасі. Чи зможе Захід переконати Путіна?
Я вважаю, що в першу чергу Україна має покладатися на себе, мати стратегію перемоги в війні, от, і мати все інше сприймати просто будь-яку допомогу міжнародну, сприймати просто як бонус.
Українські спецслужби наголошують на успішності спецоперації щодо російського журналіста Аркадія Бабченка. Генпрокурор Юрій Луценко зазначив, що вдалося відстежити зв'язки організатора замаху на Бабченка із замовником. Також вдалося зібрати достатньо фактів, які свідчать на користь російської версії замовника, стверджує Юрій Луценко. Натомість у МЗС Росії назвали це інсценування, цитата, «черговою антиросійською провокацією». До того, як стало відомо про інсценування загибелі Аркадія Бабченка, чимало хто з критиків звинувачував українську владу у неспроможності захистити громадян. А коли ж стало відомо, що Бабченко живий, дехто з цих же критиків заявляв про підрив авторитету влади саме через таку спецоперацію. У програмі «Ваша свобода» разом зі мною ситуацію аналізували генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун, історик-блогер Андрій Плахонін і завдяки скайпу у зв'язку з Праги керівник спецпроєктів Російської служби радіо «Свобода» Ірина Лагуніна.
Пане Ігон, ваша оцінка? От той самий дій спецслужб України.
Ну, треба зразу розділяти те, що ми бачили на прес-конференції і що робили спецслужби. Насправді, якщо взяти ту частину, яка не дуже публічна, це професіонали спецслужб, вони саму цю операцію, в тому числі за кордоном, вітають. Тобто вона проведена по всіх канонах спецслужб. Іншого методу задокументування саме такого злочину не існує. І це показує навіть та практика, що була і в Службі безпеки України, тому що 15 років назад за аналогічна ситуація була, коли на бізнесмена спробували здійснити замах і ініціювали в Україні, в Дніпрі. Там в Дніпрі Служба безпеки здійснювала цю операцію, і так само все було здійснено, тільки він не був медійною особою, і розголосу ця подія не набула. Але факт був завершений, і особа, яка замовляла це вбивство, була затримана і засуджена.
Це практика іноземних спецслужб?
Це практика іноземних.
Західних, зокрема?
Так, вони так само, ну, це іншого випадку, як довести замовнику вбивство, ну, не існує. Інша справа, що тобто сама робота співробітників спецслужб, сам Бабченко, підтвердив це, що вона була проведена якісно. Інша справа, як воно було подано, як воно використано, це інша справа. Тому що я, наприклад, повністю не поділяю думку тих осіб, які виступали на прес-конференції і почали звинувачувати людей, які поставили якісь питання до нашої держави, до органів влади, до правоохоронних структур щодо нерозкриття злочинів по інших особах, які були в нас в Україні, і, зокрема, по журналістах, то в тому числі Шереметі. Тобто нема перспектив, нема зрозумілості, коли це все буде завершено. І цілком зрозуміла реакція тих людей, які писали вчора пости. Для чого це було згадувати? Тобто змішувати саму спецоперацію і то, що було задокументовано необхідно нам реакція Росії, де фактично ми довели, що Росія була зацікавлена в цій смерті. І, ну, ви знаєте цей факт, да, що кримінальну справу
слідчим комітетом
да, було порушено буквально за 20 хвилин після першого повідомлення.
Про загибель Бабченка?
Так. Ну, деякі кажуть навіть за 7 хвилин. Ну, це не має значення. Тобто, хто знає процес, як це все робиться, там санкції беруться, то це досить така швидка реакція. Ну, і відповідно реакція МІДу. Тобто це справді те, що ми досягли. Тобто ми поставили Росію фактично в незручне становище, і тепер нехай вона пояснює, що насправді вони хотіли від України. Інша ситуація – це як ті факти, які нам були доведені, будуть доведені в суді. Оце найбільша проблема. Тобто Україна настільки підняла високу планку цієї всієї події, настільки поставила всіх, в тому числі там і за кордоном, і значні, це ж були не тільки там громадські журналістські організації там, чи якісь інші висловили претензії до України.
Ну, є ОБСЄ претензії, якщо це називати претензією. Репортери без кордонів.
І МІД Літви. Тобто тепер треба довести все це якісно, красиво в суді.
Зараз пану Плахоніну обов'язково, звісно, слово надам. Але щодо реакції, МЗС Росії висловилося і після того, як стало відомо про те, що Аркадій Бабченко живий. Отже, дослівна цитата. Департамент МЗС Російської Федерації.
СБУ розповсюдила інформацію про те, що журналіст А.А. Бабченко живий і його вбивство було нічим іншим, як інсценуванням у рамках спецоперації цього відомства. Ми раді, що російський громадянин живий, разом з тим не можемо не підкреслити наступне. Прямим наслідком, очевидно, розрахованих на певний пропагандистський ефект дій стало введення в оману всього світового співтовариства, яке жваво відгукнулося на інформацію з України про вбивство співробітника ЗМІ. Тепер же починають розкриватися справжні мотиви цього інсценування, яке з усією очевидністю є черговою антиросійською провокацією.
Пане Плахоні, як ви вважаєте, от що, ну, радість МЗС Росії, а Бабченко, цитата, живий. А далі, що можна сказати? Тепер підрив довіри до України з боку світового співтовариства? Дискредитація України?
Ну, во-первых, насчет подрыва доверия, разные вещи говорили. А, против подрыв доверия к Украине, Б, подрыв доверия к спецслужбам. Если говорить о доверии спецслужбам, если кто-то испытывал доверие какой-то спецслужбам, ну, я думаю, это очень наивный человек. Спецслужбы, даже то, своей собственной стороны, это последнее, кому можно доверять, да, это сборище параноиков профессиональных, основная задача которого поиск и защита общества от врага. Да, причем, если ты от вражеских спецслужб знаешь, чего ожидать, то от своих спецслужб ты не знаешь, чего ожидать, да, потому что они могут выступать как и защитники, так и когда ослабляет общественный контроль спецслужб, в это время возникает угроза гражданского общества.
Але щодо справи Бабченка, якщо і так
взяти. Да, если переходить к делу Бабченка, вы знаете, вот даже такая вот закостеневшая спецслужба, как СБУ, которая вот восходит вот туда, вот к Лубянке, да, даже она иногда работает эффективно. И тут, конечно, нужно сказать, что никакое доверие ни к чему тут не подорно. Что касается Украины, вы знаете, у меня вот было такое ощущение, что большинство реакций негативные просто было от того, что многим людям нечего было сказать. Да, естественно, есть какая-то часть международного журналистского сообщества, которая просто профессионально занимается, просто паразитирует на погибших журналистах, если говорить о репортерах.
Серьезная заява с ваших уст,
ну, это, во-первых, не я первый сказал, об этом много последнее время писали, но, простите, вот это вот тон разочарования в заявлении главы Репортера без границ, когда он говорил о том, что нет, вообще не может быть никакого оправдания тому, что по поведению спецслужб Украины, хотя оправдание, то, что выжил человек хотя бы один, это, в принципе, уже очень сильный аргумент. Его это не интересовало как таковое. Вы знаете, по мне кажется, это его заявление гораздо более сильное, чем мое, когда я сказал, что, в общем-то, он в этом заинтересован. В данном случае, мне кажется, что другая сторона, да, о том, что очень многие, в том числе репортеры «Без границ», «Amnesty International», воспринимают, как показало обсуждение этого, того, что произошло в последние дни, воспринимают произошедшее как элемент информационной войны между Украиной и Россией. Они даже не осознают тот факт, что информационная война ведется не между государствами. Да, информационная война ведется между Россией и тем, всем западным миром, между теми, против тех ценностей, которые, собственно говоря, декларативно защищают такие государства, как «Репортеры без границ», такие организации, как, да, «Репортеры без границ», такие организации, как «Amnesty International». И когда было какое-то время подумать, да, когда было какое-то время у комментаторов оценить произошедшее, мы получали вполне адекватный комментарий, как Международный комитет защиты журналистов, да, по-моему, так он называется, который с офисом в Нью-Йорке, который нормально сказал, мы рады, что Бабченко живой, мы ждем, что Служба безопасности Украины, украинское государство предоставит объяснение, предоставит все документы, почему оно было вынуждено так поступить. И это действительно главное. Да, вот передо мной было сказано... что это только... Ну, я немножко перефразирую, да, это только первая часть операции. Вторая часть операции – доказать все это в суде. Если пока что у нас на руках... Ну, сотрудничающий с СБУ киллер и посредник, да, который тоже у него паспорт гражданина Украины. Если доказательства вины России не будут железобетонными, тогда, простите, можно будет присоединиться ко многим тем критикам, которые говорят, действительно, а стоило ли оно того.
Але, Плахоні, на сьогодні вас пояснення СБУ, ГПУ задовольняють, наскільки можна зрозуміти?
На сьогодні, да, но только для начала.
Ірина Лагуніна, керівник спецпроєктів Російської служби Радіо Свобода, теж долучається до нашого прямого ефіру. Привітаю вас, Ірина. Ну, вже висказались в соцсіті Facebook. Можете зараз аргументувати свою позицію, наскільки я поняв вашу мисль. То, що случилось вот воскрешение та господина Бабченка, тут, м'яко говоря, очень много вопросов. Правильно я вас понимаю, Ірина?
Да, и вы знаете, я ближе, конечно, к позиции таких организаций, как Международная амнистия и упомянутые репортеры без границ, потому что здесь дело не в том, что была проведена инсценировка смерти, а действительно, вот правильно было замечено, что такая практика есть у спецслужб, и когда это касается бизнесмена, это один вопрос, а когда это касается журналиста, это другой. Другой вопрос. Я не думаю, что у спецслужб есть вот единственный такой способ проведения операции, но они выбрали этот. При этом это журналист. И это накладывает определенные обязательства. Обязательства, которые вытекают из журналистской профессии. Журналистская профессия, во-первых, требует отстраненности от любых ветвей власти. И в то, что Аркадий Бабченко вот выступил вместе с представителями СБУ, это уже само по себе для западного человека, для западного журналиста, ну, кажется странным. Да, все можно было сделать по-другому, и все можно было показать по-другому. А второй аспект, который все замечают сейчас, в том числе и правозащитные журналистские организации, состоит в том, что когда государство и причастный как-то к этому журналист занимаются распространением такой глобальной фейковой картины, да, фейковой новости, то это, в общем, ставят под сомнение очень-очень-очень многие аспекты. И это подрывает доверие к журналистам. Если бы в Украине было все хорошо, если бы было безопасно людям работать, если бы не было Павла Шеремета, то, наверное, это не воспринималось бы вот так болезненно, как это воспринимается сейчас журналистским сообществом. Я еще раз подчеркиваю, это взгляд журналиста и взгляд западного журналиста скорее, потому что и в России, и, конечно, друзья Бабченко, я знаю, воспринимают все совсем, совсем иначе. И, как ни странно, вот здесь водораздел прошел, что вся западная пресса в ужасе от того, что произошло, а либеральная российская пресса ликует. Я думаю, что здесь середина, конечно, где-то.
Ирина, правильно я вас понимаю? Если бы на месте господина Бабченко был бы политик, представитель любой другой профессии, вот такое сотрудничество со спецслужбами, это нормально, а вот журналистам нельзя. Правильно я вас понимаю?
Именно так. Журналистам нельзя. Журналист по своей природе, по своей профессии отстранен от власти и не имеет права заниматься изготовлением фейковых новостей.
Простите, не могу не адресовать такой вопрос вам. Вы журналистка. Если бы у вас случилась эта ситуация, не дай бог, конечно, не дай бог. Вы бы отказались от, если бы к вам, не знаю, ну вы сейчас не в России находитесь, но если бы были в России, от предложения ФСБ вот помочь в расследовании возможного теракта, не дай бог, опять же, против вас.
Для этого есть другие способы, есть другие системы защиты. У вас сидит человек, специалист, который может пояснить, наверное, что вот такой розыгрыш глобального масштаба. У меня, к сожалению, к счастью, вернее, не настолько громкое имя, как у Аркадия Бабченко, но с Бабченко это получился действительно глобальный розыгрыш. И, ну, наверное, есть какие-то другие механизмы защиты, в том числе и людей, на которых готовится такое покушение.
Ирина, пожалуйста, вот я вижу, Андрей Плохонин хочет вам что-то сказать, если я не ошибаюсь. Вот дадим ему слово. Андрей.
Ну, в данном случае просто легко, по-моему, легко говорить о принципах, когда под угрозой стоит не твоя собственная жизнь. Легко теоретизировать о том, что есть какие-то другие способы, когда под угрозой стоит не жизнь, не твоя жизнь, а и не жизнь твоих близких. Мне кажется, этот аргумент о том, что это можно было сделать как-то иначе, просто, наверное, потому что я не западный журналист, поэтому он мне кажется вот таким вот удивительным. Может быть, я где-то действительно не по ту сторону цивилизационной границы, да, я не знаю. Но чисто с человеческой, непрофессиональной точки зрения, извините, звучит дико достаточно.
Ирина?
Ну, вы знаете, я попыталась найти какие-то примеры в западной жизни, когда бы так обращались с журналистом. Да, был один случай в недавней истории во Франции, но, в общем, больше нигде никогда ничего подобного не было. Здесь, опять-таки, это вопрос этического отношения к профессии и вопрос, ну, калибра журналиста и калибра фейковой новости, которую мы все пережили. Опять-таки, повторяю, мне очень радостно, что Аркадий жив. Мне было ужасно больно, когда я получила эту информацию, что его убили. Это было чудовищно, честно. Но ну вот мы имеем то, что получилось в результате, когда, может быть, какие-то амбиции службы безопасности Украины столкнулись с этическим кодексом журналистов. Вот и получился конфликт.
Можно ли говорить, что сейчас, вот вы сейчас поправите, если ошибаюсь, вы считаете, что информационная война со стороны Украины адекватна российской информационной войне? И здесь нужно ставить знак равенства. Так можно сказать?
Нет. Я вообще не говорю об информационной войне России и Украины. Я говорю исключительно о фейковых новостях, о журналистской профессии, о журналистской этике. Это никакого отношения в данном случае, вот моя позиция, не имеет ни к российской информационной войне, ни к украинским ответам. Это совершенно другая область.
Евгений Розман, бывший уже мэр Екатеринбурга, вот пост в «Эхо Москвы» сегодня был у него, похвалил украинские спецслужбы. И при этом вспомнил то, что было, по-моему, в 90-е годы, был такой Паша Цветомузыка, криминальный авторитет. И российские тогда спецслужбы тоже проводили вот такую операцию, скажем так, инсценировки. То есть, действительно, опыт все-таки не такой узкий, нет, Ирина?
Опять-таки, я подчеркиваю, в данном случае мы имеем дело не с бизнесменом, не с криминальным авторитетом, мы имеем дело с журналистом. И поэтому моя позиция складывается из как раз журналистской и профессиональной этики. Если бы это был бизнесмен, ну, наверное, мы бы судили об этом иначе и с точки зрения совершенно других этических норм.
Спасибо большое, Ірина. Спасибо вам за участие в нашем прямом ефірі. Я дякую Ірині Лагуніній, керівникові спецпроєктів Російської служби Радіо Свобода, за питання гостеві студії Віктору Ягуну. Ви вже сказали, наскільки я пам'ятаю вашу думку, пане Вікторе, що, в принципі, це доволі широкий досвід, коли отак робиться, так? Ви можете навести приклади?
Ні, ну я не буду брати приклади, тому що треба оперувати фактами. Просто був такий досвід.
Ну, це в Україні ви називали. Бізнесмен Україні, з Дніпра. Так. А на Заході?
Ну, на Заході по журналістах не чув таких, а практика, особливо те, що стосується якихось кримінальних злочинів, особливо те, що працює поліція, там десь якісь моменти пов'язані з побутовими моментами, це така широкознана практика, тому що іншого методу, як задокументувати саме замовника, При цьому треба розуміти, що треба ще мати на своєму боці і кілера. Та? Тобто, якщо кілер в цій всій команді, тобто мається на увазі в документуванні, тоді можна вийти на замовника, задокументувати його при передачі коштів, при показі якихось там даних. Іншого методу, на жаль, поки що не придумав.
Бо, до речі, думка юриста-кримінолога Анни Маляр. Вона теж прокоментувала ці події з інсценуванням вбивства Аркадія Бабченка. Анна Маляр, Фейсбук.
Мені траплялось кілька розкритих вбивств на замовлення, інсценованих самими правоохоронцями. Самі інсценували, самі розкрили, самі погони і премії отримали. Тому я допускаю будь-який сценарій.
Ну, я розумію, є в інтернеті і зараз в пресі гуляє така інформація, що все це було придумано самою Службою безпеки. Самі вони це все організували, самі задокументували і самі зараз будуть отримати нагороду. Тому я і говорю, що давайте розділяти оперативних співробітників, які провели роботу, яку ми зараз бачимо. І інший момент – це то, що ми побачимо в суді. Ми маємо побачити рішення суду, яке має бути безперечне. Тому що то, що вчора Служба безпеки підняла на всесвітній рівень планку відповідальності за те, що вона здійснила таку спецоперацію, вона просто не має права відступати і десь там прикривати той злочин тим, що там неякісно щось було задокументовано. Вони самі підняли планку, ніхто їх не просив за це.
Пане Плахоня, тут дивіться, хотів вас ще попитати докладніша реакція росіян. Пан Ягун уже згадав, що коли стало відомо про нібито вбивство Аркадія Бабченка, доволі швидко, і слідчий комітет, і Дмитро Пісков, і пані Матвієнко погодилися родині Бабченка допомогти, а Бабченка, як його називають, пані Захарова не промовчала. коли стало відомо, що це інсценування, знов дуже швидка реакція. Ми вже наводили і цитату дослівно. Чому так, пане Андрію? Дбають про російського громадянина?
Ну, во-первых, довольно стандартно, когда в любой ситуации в органах власти специально пишут набор месседжей на случай, если оперативная ситуация изменится. Да, готовый набор тезисов для любого
направления. ЗМІ, до речі, не російського, колись був витік з інтернет-сайту, що некрологи на всіх відомих політиків. Ну, раптом що станеться, зразу прилюдно.
Это гораздо шире, чем некрологи, да, то есть это уже развернутые планы ответов на любые случаи жизни, да, поэтому иногда и кажется, что, ну, иногда и кажется, что, ну, слишком быстрая реакция. Ну, в данном случае просто как со сбитым Боингом, да, действительно другое, готовое решение возбуждения следствия слишком быстро, это уже появление другого порядка. Мне здесь кажется, здесь более важна другая манипуляция, да, вот мы сейчас от вашей коллеги с
радио... от
Ирины Лагуниной это услышали, я не говорю, что это она манипулирует, мне кажется, она немножко вот стала жертвой этой манипуляции. Собственно говоря, о каком фейке мы говорим? Покушение-то ведь готовилось, правда? То есть это же все, все составляющие настоящие. Единственный элемент розыгрыша – это только что вот человек остался жив. Все остальное настоящее. Так о каком глобальном обмане мы говорим? И сейчас Россия, российские представители пытаются вот эту вот маленькую подмену сделать. Да? От того, что Бабченко... Из того, что Бабченко не убит, они сейчас пытаются сделать так, что вся эта история неправдивая. Вы знаете, и вот эта тонкая грань, к сожалению, для всех, для очень многих незаметна. Мне кажется, это самое опасное вот в этой ситуации.
И на цьому тлі, на російському телебаченні, я не так часто дивлюсь це телебачення, вчора уважно стежив, зразу ж згадали справу отруєних Скрипалів у Британії, той же Боїнг, мовляв, все це фейк, як і вбивство в лапках Бабченка.
Да, вот просто взять из мухи и раздуть его слона, это старые приемы, и тем более сыграть на том, что на либеральных ценностях Запада, да, на вот этих вот высоких стандартах, когда очень легко жертвовать чужими жизнями ради вот этих вот твоих высоких идеалов, да, это, к сожалению, большая слабость западного общества, и россияне очень хорошо научились на этом играть.
На жаль, Ирина с нами зараз на звездку, не на звездку, она не может відповісти, тем більше мы за вас.
Я ее не обвиняю, так. То есть я в данном случае сказал, но, к сожалению... Да, я же сказал, что она скорее жертва этой манипуляции,
пане
мне
Викторе,
кажется.
Пане Викторе, от завершуємо розмову. Які можуть, от до вас, як фахівця зі спецслужб, яка може бути реакція російських спецслужб? Чи не варто перебільшувати і всюди шукати можливий російську руку, як дехто у нас робить в Україні?
Насправді там все по плану. Тобто нам чекати якихось загострень вже не можна, тому що у нас і так загострена ситуація до нельзя. Насправді, треба просто бути пильними і треба визначатися. От зараз прозвучало якраз цей момент, що от журналістам не треба йти на співпрацю з правоохоронними органами, бо це неправильно. Ну, на мою думку, може я так само якийсь ментально не там, де є. Тому що життя людини все ж таки стоїть на вищому плані, ніж будь-яка інша.
Але активізація російських спецслужб не варто очікувати.
Я думаю, що вона і так активізована вже до краю. І просто треба бути
пільними. Як відповідь на це все?
А як відповідь, ну, я думаю, що вони просто не забаряться, ну, не так швидко, як ми думаємо.
Ну що ж, побачимо, що буде.
У п'ятницю відбувся візит в Україну, перший на цій посаді, міністра закордонних справ Німеччини Гайко Маса. Він зустрівся у Києві з президентом України Петром Порошенком, а потім разом зі своїм українським колегою Павлом Клімкіним здійснив візит на Донбас, до міста Маріуполь і на лінію розмежування, на лінію фронту, власне кажучи. При цьому пан Мас повідомив, що 11 червня цього року відбудуться такі чергові переговори нормандської четвірки на рівні міністрів закордонних справ. Попередня спроба провести такі переговори у лютому цього року не увінчалася успіхом через, як повідомляло інтернет-видання «Українська правда», брак часу у російської сторони. Цього разу, 11 червня, чи знайде російська сторона часу, головне, чи погодиться Володимир Путін на переміщення контингенту миротворців на Донбас, причому, щоб вони не просто були охоронцями місії ОБСЄ. От чи погодиться господар Кремля на ці вимоги України і Західного співтовариства, ми говорили у програмі «Ваша свобода» у п'ятницю. З гостями студії, експертом з Німеччини Сергієм Сумлєнним, а також військовим експертом Олександром Білецьким. Завдяки прямому зв'язку телефоном до програми долучився міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках Володимир Огриско.
Насправді пан Маус свою обіцянку втілив, прибув на Донбас зі своїм колегою українським Клімкіним. І знову ж таки одна з головних новин дня – те, що нарешті призначена ця дата зустрічі 11 червня цього року на рівні Нормандської четвірки, точніше на рівні глав МЗС, так, не глави держав, але все ж таки це важливо. От пам'ятаємо, що в лютому цього року така зустріч зірвалась і було пояснення, що вона зірвалася на полях Мюнхенської конференції з безпеки через те, що у російської сторони не знайшлося для цього вільного часу. Про це повідомляли інтернет-видання «Українська правда». Пане Сумлєнне, зараз вільний час знайдеться у шановного пана Лаврова? Від чого це залежить?
Ну, я не можу, звичайно,
нічого сказати. Звичайно, ви не речники, ви не пані Захарова, так. Але все-таки...
Я щасливий, що...
Ви ж розумієте, це не церемоніальна річ, і тому що там, якщо потрібно, то зустріч відбувається.
Звичайно. Ну, дивитесь, зараз ми маємо таку ситуацію трошки більш складнішу з одного боку, з іншого боку трошки легше вона. Тому що з одного боку Росія, і якщо ми говоримо Росію, то ми маємо на увазі Володимир Путін, що він отримав наступні 6 років свого президентського терміну, і він має дуже вільні руки, і він може робити навіть більш, ніж він був готов робити до того, як він собі зробив новий президентський термін. І ми можемо собі уявити, що ось ця зустріч, вона вправду може бути можливою, тому що Росія, звичайно, зацікавлена в тому, щоб покращити відносини з Німеччиною та з Францією, і мабуть, отримати якусь надію на те, що ось через те, що будуть розміщені миротворці на Донбасі, що будуть достигнути якісь умови щодо покращення ситуації на Донбасі, що, мабуть, якісь санкції з них, наприклад, знімуть. Ось такі надії вони, звичайно, мають. З іншого боку, з новим німецьким урядом ми отримали дуже новий вектор в зовнішній політиці Німеччини. І пан Маас, він є представником, і це дуже важливо зрозуміти в Німеччині, що він є представником дуже нового покоління, нової генерації політиків та політикинь в Соціал-демократичної партії Німеччини. Він більш не має ось того фанатичного надихнення щодо відносин з Росією. Він,
на відміну від його однопартійців Шредера і компанії, так?
Які є представниками старішого покоління. І він навіть більш практичний, він навіть більш технічний, ніж вони. І він навіть більш зацікавлений в такому спільному європейському просторі, в якому Німеччина, звичайно, грає свою роль, але спільно з іншими країнами, а не тільки така, щоб була ось там Берлін, Москва, а усі інші...
Але ж канцлер Меркель все вирішує, зрештою, а не він.
Ні, це не так. Зовнішня політика в Німеччині це не є тільки прерогативою канцлерки, це є прерогативою міністра закордонних справ. Звичайно, протягом роботи міністра Габріеля і до нього міністра Штайнмайера була така думка у багатьох експерток та експертів, що Меркель не дуже задоволена зовнішньою політикою в напрямку Росії, яку робить міністр Габріел, але і що вона намагається дуже багато відносин зробити напрямково з адміністрацією канцлерки до Кремля, щоб не робити цього через міністра. Але зараз, наскільки мені відомо, вона дуже набагато більш згодна з політикою Мааса. Це те, що говорять люди в Берліні. І я думаю, що пан Маас, він буде набагато більш важливим представником німецького уряду для України та для відносин
ніж його попередник. Пане Білецький, а для України? Справді, раптом Путін з якихось міркувань, ну, знаєш, чемпіонат світу ж треба провести. Це ж така подія, ого, яка для Росії, далеко не лише спортивна, якраз у середину червня. Ще з якихось міркувань. Він піде на те, щоб дозволити миротворцям на Донбасі, причому не лише як бодігардів, скажімо так, ОБСЄ, охоронців, а по всій лінії, скільки там має бути контингент? 20 тисяч, як мінімум, а то й більше. В Україні буде вигідно це, пане Білецький?
Я б тут хотів взагалі поговорити про дві речі. Перша річ – це український контекст, і друга річ – це українські стратегії. І перше питання, яке є, ну, Взагалі, яка стратегія в тому, щоб мати миротворців на Донбасі? Це перше питання. Друге питання, чому Путін, сторона в війні з Україною, людина, яка керує країною, яка окупувала український Крим і частину українського Донбасу, взагалі бере участь в прийнятті якихось цих стратегічних рішень? Ну і виходячи з цього, виникає питання взагалі, чи є в Україні озвучена, чи вона існує взагалі якась стратегія перемоги у війні. Тому що все, що це відбувається, це якесь, знаєте, от я цю стратегію вже назвала стратегією такої хитрожопості.
Даруйте ви так.
Так, як воно є насправді.
Ну, прямо в ефірі, я не можу вас цензурувати. Так.
Треба вирішувати просто. Це стратегічне питання, яке має вирішити українська еліта. Чи ми все-таки, у нас війна, чи у нас не зрозуміло що.
Пане Білецький, от ваша думка.
Ну, все дуже просто. Перемога у війні досягається за рахунок трьох важливих речей. Перша річ – це шляхетний дух народу. Ну, ми його побачили в Україні. Друга річ – це стратегічна ініціатива полководців і керівництва країни. От. Ну і третя річ – це загальна мобілізація народу. Ми бачимо, що з цих трьох речей у нас загальну мобілізацію народу у нас погасили, потушили. Тобто у нас фактично в інформаційному просторі, і в інформаційному, і в фізичному просторі війни фактично немає. Тобто у нас ніхто не ставив країну на військові рейки, не займався ніякими. Тобто у нас локалізували конфлікт, про Крим у нас взагалі не говорять, ніби його немає. Навіть вся дискусія з цими миротворцями тут, ніж Крим, не присутні, правда? Тобто ми говоримо тільки там про частину окупованої Донецької, Луганської області. І третє, що абсолютно відсутня стратегічна ініціатива і будь-яка стратегія. Всі ці речі – це просто звичайне бла-бла-бла, ні про що. І ми це бла-бла-бла вже четвертий рік чуємо.
Яка альтернатива, пане Олександре?
Те, що ми говоримо взагалі, у нас задача стоїть не про мир на Донбасі, у нас стоїть задача, ми виграємо війну чи програємо війну.
Наступ, вважаєте? Ні?
Я кажу про стратегію. В першу чергу я кажу про стратегію, що має політична еліта має оголосити і створити. Тобто тут в Україні реалізуються десятки російських стратегій, абсолютно різних. В інформаційному полі, в військовій стратегії, там різні, там стратегія Новоросія, стратегія там ще якісь, стратегія Крим, там дуже багато і дуже багато різних тактичних планів цих стратегій реалізується. Ми не бачимо жодної української стратегії, навіть ми контрстратегії не бачимо у відповідь. То все це просто пустопорожні балачки, що от хтось там прийде, прилетять якісь волшебники на блакитних вертольотах і вирішать всі наші проблеми. А замість цього треба вирішувати проблеми, створювати, робити стратегію перемоги і через перемоги здобуття. І що це за стратегія? Якщо це стратегія торгувати, так давайте тоді продамо там Крим, давайте продамо Донбас і давайте там вигравати якісь максимальні вигоди з цього. Якщо це стратегія перемагати у війні, давайте просто оголосимо, що вона складається. Тому що ні Меркель, ні там інші, ні німецькі, ні французькі, ні якісь інші там міфічні і не міфічні політики за нас не вирішать ніколи наші проблеми. І ми чекаємо просто, власне, вже немає що чекати, що просто, і немає, і їх не буде, і їх не вийде. Ми бачимо, що у нас четвертий рік війни, у нас війна ведеться...
Скоро вже п'ятий
вже, да, в якісь маленькі ніби території, вся інша частина країни взагалі в війні.
Вважаєте, Україна передусім має покладатися на себе?
Я вважаю, що в першу чергу Україна має покладатися на себе, а мати стратегію перемоги у війні, і мати все інше сприймати просто будь-яку допомогу міжнародну, сприймати просто як бонус. Тобто, якщо вона є, це дуже добре. Якщо її немає, значить ми маємо рухатись самостійно. Всі ці просто, я думаю, що це все це виглядає, всі ці там миротворці, це просто забалакування проблеми, і абсолютно очевидно, що це взагалі нічого не вирішить на Донбасі.
Дякую вам, пане Олександре. Як я обіцяв, до нашої розмови долучаєте завдяки прямому зв'язку в прямому ефірі міністра закордонних справ України у 2007-2009 роках Володимира Огриска. Вітаю вас, пане Володимире. На вашу думку, дійсно, які є важелі в Заходу, в Україні, щоб спонукати Путіна, скажімо так, погодитися, якщо завгодно, на те, щоб миротворці були на Донбасі, щоб в цьому складі контингенту не було російських військових, і щоб цей контингент мав змогу контролювати і кордон, зокрема, і всю територію, а не лише був охоронцями тих, хто бере участь у місії ОБСЄ.
Вітаю вас, пане Олександре, і колеги, які у вас в студії. На жаль, зв'язок щось дуже поганий, але я, здається, що ви питали. Якщо коротко, то, безумовно, стратегія потрібна і це правильна позиція. Ми чітко маємо собі визначити, що ми прагнемо. І оці законодавчі акти, які нещодавно прийняті, в принципі, цю стратегію визначають. Тобто я не сказав би, що її немає. Вона є. Питання в іншому, яким чином найкраще і найефективніше її застосувати. Друге, для того, щоб мати результат, ми повинні мобілізуватися всередині країни і мобілізувати максимально все те, що є назовні, має на увазі створення цієї антипутінської коаліції, про яку ми доволі довго говоримо, але, на жаль, вона так об'єктивно поки що не дуже сильно складається.
Ну і це все, що я мав вам розповісти цього разу у програмі «Підсумки тижня». Напевно, наступний тиждень, перший у новому літньому сезоні тиждень, теж пройде багатьма цікавими подіями, про які обов'язково розповість Радіо Свобода і, зокрема, наша програма «Підсумки тижня». Нехай щастить!